ਬਾਸੁਰਿਆਰਾਦ ਕਰ ਤੁਝੇ ਨ ਵਿਆਪਈ ਨਾਨਕ ਮਿਟੇ ਉਪਾਅ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ੰਤ ਕਰ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੋਵਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਦੋਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਪਿੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੋਸਕ ਚਕੋਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਤਨ ਕੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੋਸਕ ਚਕੋਲਿਆ
ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰਗ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾ ਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦੁਹਾੜੀ ਸਲਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨੁਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਹ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਦਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲਬਵਾੜ ਜਿਉ ਸੁਨੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੋਨਾ ਫਲੀਏ ਹੈ ਫੁਲੀਏ ਬਪੁੜੇ ਹੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਿਓ ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾਮ ਦੋ ਇਕ ਸਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਦਾਤ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਵੇ ਹੈ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜਿਆ ਕਰੇ ਅਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵ ਹੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰੇ ਅਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਕਰੇ ਅਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪੇਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਅਖੀਏ ਮਾਰ ਜੀਵੇ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਤਰ ਤਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਮੇਲ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੇ ਬਾਣ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸਾ ਸੱਚੇ ਤੁਦੇ ਆਖੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜਮੇ ਸੋ ਕਤਨ ਕਤਨ ਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਨਿਚਲ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣਿਆ ਲਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝੈ ਸੋ ਪਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇਲ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਆਖ ਨਾ ਜਾਪੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਪ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾ ਸੋੜੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਭਾਰਤ ਸੱਚੀ ਸੰਭੜੇ ਚੁਣ ਵਖ ਕਟੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨ ਬਨ ਕੂੜਿਆ ਬਹੁਤਾਲੇ ਦੋਜਕ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਰ ਦਿਸ ਜਿਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇਠ ਗੁਣ ਮਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਾ ਚੁਨ ਵਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨ ਪਾਏ ਨੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੁੱਧ ਬਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਂਗੇ ਫਿਰੈ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੈ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲਗੈ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੈ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਪਹਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾ ਨੀਆ ਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇ ਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੂ ਤਾ ਕੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਪਸ ਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਥ ਚਰਾਇਆ ਕਿਕਰਣ ਕੀ ਤੁਆਚੀਏ ਮਹਿਰੇ ਕਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੋ ਨ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਭੌਰ ਸਜਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥੌਨ ਹੋ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨਿੰਦੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨਿੰਦੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮੰਗੋ ਸਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਧਰਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਧਰਾਇਆ ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲਖ ਦਰਿਆਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਪਹਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੇਤੀਆਂ ਧਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਬੇਨ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚ ਹੈ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲਹਿਆ ਪਤਾ लख टकिया के मुंदड़े लख टकिया हार जित तन पाइए नानका से तन हो चार ज्ञान न गली टूडिए कथना करड़ा सा करम मिले ता पाइए हो हिकमत कुमकुआ पौड़ी नदर करे जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया इन जीव बहुते जन्म भरमिया का सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जीवड़ दाता को नहीं सब सुने हो लोक सुभाया सतगुर मिले सच पाया जिन विच हुआ पाया जिन सचो सच बुझा
नदर करे जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया ए जियो बहुते जन्म भरमिया ता सतगुर सब सुनाया सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया सतगुर मिलिया सच पाया जिन विचों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया
हर दिन हर सिमरन मेरे पाई हर दिन हर सिमरन मेरे पाई हर दिन हर सिमरन मेरे पाई कोट जन्म की मल लह जाई कोट जन्म की मल लह जाई हर दिन हर सिमरन मेरे भाई हर दिन हर सिमरन मेरे भाई प्रभु के चरण मन माहे ध्यान प्रभु के चरण मन माहे ध्यान सगल तीर्थ मजनू इशनान सकल तीर्थ मजनू इशनान कोट जन्म की मल लह जाई कोट जन्म की मल लह जाई हर दिन हर सिमरन मेरे पाई हर दिन हर सिमरन मेरे पाई Ah ਰੁੱਤ ਮਾਹਿ ਬਸਾਈ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਰੁੱਤ ਮਾਹਿ ਬਸਾਈ ਮਨ ਬਾਸ਼ਤ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਈ ਮਨ ਬਾਸ਼ਤ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਈ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਲਹਿ ਜਾਈ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਲਹਿ ਜਾਈ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਸਿਮਰ ਮੇਰੇ ਪਾਈ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਸਿਮਰ ਮੇਰੇ ਪਾਈ
ਅਸਾ
महला चौथा गुरमुख टूंड टूंडिया हर सजन लदा राम राजे कंचन काया कोटगढ़ वेत हर हर सिद्धा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा तुर पाग वटे हर पाया नानक रस विदा
श्लोक महला पहला कड़िया सबे गोपिया पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बसंत चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सर्जन जा नानक मुसै ज्ञान वि होनी खाए गया जमकाल महला पहला
वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फिर सिर उडरावा चटे पाए वेखे लोक हसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताल या पछाड़ है धरती नाल गावन गोपिया गावन कारण गावन सीता राजे राम निर्भो निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिन्नी पिन्नी रंज न मंचाओ सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लगाए पार कोलू चरखा चक्की चक तलवार ले बहुत अनंत लाटू मधानिया नगाहा पंखी पौंदिया ले नसाहा सुए चाड़ पवाई है जंत नानक पौंदिया गणत नंत बंधन बंध पवाए सोए तय किरत नचे सब कोए नाच नाच हसे हे चलहे से रोए उडना जाई सिद्ध ना होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी नए नरक न जाइए जियो पिंड सब दिसदा आज गवाइए जे लुड़े चंगा अपना नीच सदाइए जे जरवाना फर हरे सर्वेश करिंदी आइए को है न परिये पाइए परिये पाइए परिये पाइए
पौड़ी नाम तरह निरंकार है न लय नरक न जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा दे अगवाइए जे लोड़े चंगा अपना कर पुनू नी सदाइए जे दरवाना पर हरे दरवेश करिंदी आइए को रह न भरिया पाइए को रह न भरिया पाइए
पंथ दिशावा नित खड़ी मुंद जो बन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चली मेरे मन तन नाम आधार है खौम में बिक जाली जन नानक सत गोर मेल हर हर मिले बन वाली बन वाली बन वाली
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिख शरीयत पढ़ पढ़ कर विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदा हिंदू सलाही सलाहन दर्शन जो प्यापार तीर्थ नावे अर्चा पूजा गुरवास पैकार जोगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूरत नाम निरंजन काया काया का सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे है सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा तै कुड़ियारा खारा बावे कार एक होंदा खाए चले थाओ तेना पेकाई का जल छल जिया पुरिया लो आया कर आया कार जे आखे सो तू है जाने तेना पे तेरी सा नान भक्ता पुक्सा लाहन सच नामे आधार सदा आनंद रह है दिन राती गुणवंतियां पचार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पे कुमिया कर पांडे इतिया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपुड़ी चढ़ चढ़ पवेंगे यार नानक दिन करते कारण किया
सो जाने करतार
पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखियों कर पर गटिया सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विच हो मो चुकाया उतमे हो विचार है जिन सच्चे से जित लाया जग जीवन जग जीवन दाता पाया दाता पाया
सतगुर किनै न पायो बिन सतगुर किनै न पाया सतगुरु त्याप रखियो कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उतमे हो विचार है जिन सचे सोच तलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी विष्णु राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिलने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने हा मूर्ख कर लाया हा मूर्ख कर लाया नानक हर गम में वाहिगुरु
सलोक महला पहला हौ विच आया हौ विच गया हौ विच जमया हौ विच मुआ हौ विच दिता हौ विच लया हौ विच खटिया हौ विच गया हौ विच त्यार कोड़ियार हौ विच पापन विचार हौ विच नरक सुरग अवतार हौ विच हसे हौ विच रोवे हौ विच भरिए हौ विच धोवे हौ विच जाति जिनसी खोवे हौ विच मूर्ख हौ विच स्याणा मोख मुक्ति सार न जाना हौ विच माया हौ विच छाया हौ मैं कर कर जंतु पाया हौ मैं बुझे ता दर सुझे ज्ञानी हुना कत कत लूजे नानक हुक्मी लिखिए लेख जे हा वेख है तेहा महला दूजा
हमें हा जात है हमें कर्म कुमार हमें बंदना फिर जू नहीं पाए हमें कितों उपजाय कुछ संज में हो जाए हमें हो हुक्म है पै कृत फिराहे हमें दीर गुरुग है दारू पी समाहे कृपा करे जे अपनी ता गुरु का शब्द कुमार नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी सेव दी संदोखे जिन सचो सच ते आयो निंद पैन रखियो कर सुकृत ਸਾਰ ਮੁਖ ਮਾਇਆ ਨਿਧਨੀਆ ਥੋੜੇ ਬੰਬਲਾ ਮਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਸਿਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵ ਹੈ ਚੜੇ ਸਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਸੰਤੋਖੀ ਦਿਨ ਸਚੋ ਸਚ ਧਿਆਇਆ ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈ ਨ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਪਾਣੀ ਖੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣੀ ਦੇਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਹਾ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾਂ ਵਰਪੰਡਾ ਅੰਡ ਜੇਰ ਜੁਤ ਪੁਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਹਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਵਨਾ ਜਿਨ ਕਰ ਤਹਿ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਣੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਪਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਪ੍ਰਤੀਰਥਾ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਮਨ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀਸਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਦਿਸ ਮੈਂ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸੁਗਨ ਮੈਂ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤੁਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਜੈ ਓ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਹੈ ਜੈ ਓ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ राजे जग में है श्री गुरु रामदास श्री गुरु रामदास श्री गुरु रामदास श्री गुरु राम नानक भगत कही मन तन मन तन गोविंद दियो सतगुर नानक भगत कही मन तन मन तन गोविंद दियो अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रस उहियो अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रस उहियो अगम ज्ञान रस रस उहियो ज्ञान रस रसे होइयो श्री गुरु रामदास श्री गुरु रामदास श्री गुरु रामदास श्री गुरु रामदास जय जय जग में है जग में है जयो जय जग में है जयो जय जग में है श्री गुरु रामदास श्री गुरु रामदास श्री गुरु रामदास श्री गुरु रामदास गुरु अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर प्यारो
वाहो वाहो कर प्यारो गुरु अमरदास करतार कियो वस
गुरु अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर प्यारो श्री गुरु रामदास जय जय जग में तेहार परम पद पायो श्री गुरु रामदास जय जय जग में श्री गुरु रामदास जयो जय जग में ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗਮ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗਮ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਪਦ ਪਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 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 ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ
ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ
ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ
ਸਾਹੂ ਹੈ
ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸ
ਤਨ ਤਨ ਵਣ ਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਹੋ
ਸਦਾਸੇ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿੰਨੀ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਟ
ਲਿਖਾਸੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਐ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾ ਪੜੀਏ ਹੈ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਅਰ ਜਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੱਖਣਾ ਚਾਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਾਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਪੇਹ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖ ਦੀਆ ਸੋਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗੁਆਇਆ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਵਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਅਹਿੰਸ ਕਹਿਰੇ ਮੋਣ ਵਿਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿੰਦ ਸੂਤਾ ਪੱਗ ਉੱਪੇ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਦੇ ਪਤ ਗਵਾਈ विणनावै किश थाए न पाई, रहे बिबाणी मड़ी मसानी, अंध न जाने फिर पछतानी। सतगुर पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेसे ते नेह केवल। हो में शब्द जलाए पौड़ी भगत रे मन पाउंदे, दर सोह कीरत गाउंदे नानक मबारे, दर सो न लैनी ताम देख मुन बजने अपना, आन होंदा आप गणाइंदे होंदा डिगनी जिया, और अपम जात सदाइंदे इन मंगा जे तुझे ते आइंदे, तुझे ते आइंदे, तुझे ते आइंदे। सच साहो हमारा तू तनी, सब जगत वन जारा राम राजे, सब पांडे तुदे साजिया, विच अस हार थारा, जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले, क्या कोई करे विचारा, जन नानक को हर पछिया, हार भगत भंडारा। वाहिगुरु।
श्लोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार, कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपे पार, कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खा, कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता, किस नाल कीचे दोस्ती सदर चलनहार, कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पो, नानक वखाणे बेनती तुदबाज कूड़ो कूड़ महला पहला।
सच ता पर जानिए जार दे सच्चा होए, कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा धोए, सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार, नाउ सुन मरसिए ता पाए मुख द्वार, सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो, तरत काया साध के विच दे करता बियो, सच ता पर जानिए जा सिख सची ले, दया जाने जी की किश पुन दान करे, सच ता पर जानिए जाया तुम तीर्थ करे निवास, सतगुरु नू पुछ के बैरह करे निवास, सच सबना होए दारू पाप कड़े तोए, नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले होए, पौड़ी दान मिंदा तरीका जे मिले तमस्त कलाइए, कूड़ा लाल छड़िए हो एक मन अला कुत आइए, पतवे पाइए जेवे ही कार कमाइए, जो फूल गया ता तूड़ तिना दी पाइए, मत तोड़ी सेव गवाइए, सेव गवाइए, सेव गवाइए,
दान मिठिंडा तली खाक, जे मिले तो मस्तक लाइए, कूड़ा लालच छड़िए हो एक मन लख त्याइए, पलते वे हो पाइए, जे वे ही कार कमाइए, जे हुए पूर्व लिखिया तां धूड़ दिना दी पाइए, मत थोड़ी सेव गवाइए, मत थोड़ी सेव गवाइए।
हम क्या गुण तेरे बित रहे स्वामी, तू अपर अपारो राम राजे, हर नाम सलाह दिन रात, एहा आस यदारो हम मूर्ख किशु न जानहा किव पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो
सलोक महला पहला सच काल कूड़ वरत्या कल काल बेताल बियो बीज पत लै गए अब क्यों उगवे जे कहोता उगवे रुटी हुरत होए नानक पाहे बाहरा कुरे रंग न सो पैच कुंभ चढ़ाइए सरम पाह तन हो नानक भगती जे रपै कूड़े सोए न कोए महला पहला
लब पाव दे राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार काम ने सद पुछिए बै बै करे विचार अंधी रयत ज्ञान विहूनी पाए परे मुरगार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिगार ऊचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजित संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गावा वह मंगे मुख द्वार जति सदा वह जुत न जाने छड बह करबार सब को पूरा आपे होवे घट न कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तो लिया जापे महला पहला
वधी सुजग नानका सच्चा वेखे सोए सब निशाना मारिया करता करे सो होए अग्गे जातना जोर है अग्गे जियो नवे
जिनकी लेखे पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तुर कर्म जिनक तुद पाया ता तिन्नी कसम दे आया बिना जनता के बस किस नहीं तुद वे की जग तिल पाया एक नानू तू मिल है एक आपको तू दुख आया गुर कृपा ते जानिया जिते तुद आप जाया सजे ही सजे ही सजे ही सच समाया
जो पावे त्यो राख ले हम शरण तब आए राम राजे हम फूल बिगाड़े जिनस रात हर लाज रिखाए हम बारिक तू गोर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडया हर पैज रखाए श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग भया जा सुख काम न हो तू करता करना मैं नाही जाहु करी ना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहा जात में जोत जोत में जाता को कला पर तू रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिनकी तीस हो पार पया कहो नानक करते क्या बाता जो किच करना सो कर रहे महला दूजा
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है पत्री शब्दं सूर शब्दं सूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
कृष्ण सर्व देवा देव देवाता आत्मा आत्मा वास्ते वस्य जे को जाने पेओ नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी
अग्नि गारता ओमी साधना मारिये देहा काले कालना ते वेहो नाम पुचारिये ऐसी कला न खेडिये जे दरगह गया हारिये पड़िया ते ओमिया विचार के विचारिये मोह चले सो के मारिये मोह चले सो के मारिये
मन तन प्यास दर्शन कनी, मन तन प्यास दर्शन कनी, कोई आन मिलावे माए, कोई आन मिलावे माए, मन तन प्यास दर्शन कनी, मन तन प्यास दर्शन कनी। सुन प्रेम महारा क्यों मिलिए हर जाए, सुन प्रेम महारा क्यों मिलिए हर जाए, कोई आन मिलावे माए,
कोई आन मिलावे माए,
कोई आन मिलावे माए,
कोई आन मिलावे माए,
मन तन प्यास दर्शन करी, मन तन प्यास दर्शन करी।
प्रेम के हाँ दिन के लादा पाए, बिन प्रभु क्यों सुख पाइए दूजी नाही जाए,
बिन प्रभु क्यों सुख पाइए दूजी नाही जाए,
कोई आन मिलावे भाए,
कोई आन मिलावे माए, मन तन प्यास दर्शन कनी, मन तन प्यास दर्शन कनी।
प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए, से तृप्त रहे आगाए, आप त्याग विनती कर है ले हो प्रभु लड़ला, जो हर कंत मिलाया से बिछुड़कत है ना जा, प्रभु बिन दूजा को नहीं नानक हर शरणाए,
जो हर कंत मिलाया से बिछड़ कते ना जाए, जो हर कंत मिलाया से बिछड़ कते ना जाए, प्रभु बिन दूजा तो नहीं नानक हर शरणाए, अस्सु सुखी वसंदिया जिना मया हर राय, कोई आन मिलावे माए,
कोई आन मिलावे माए,
कोई आन मिलावे माए,
कोई आन मिलावे माए,
मन ਸਾਧਨ ਕਰੀ
ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ
ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ
ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ
ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿਓ ਤਿਨ ਕੈ ਦਾਦਾ ਪਾਏ
ਹਾਂ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਦਾ ਪਾਏ ਹਾਂ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਦਾ ਪਾ
ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਵਿਣ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ
ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ
ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ
ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ
ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ
ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ
ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ
ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ
ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ
ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ
ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ
ਦਰਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਨ ਲਾਗੀ
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 ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਬਸੇ ਬੈਰਾਗੀ
ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਬਸੇ ਬੈਰਾਗੀ
ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ
ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ
ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ
ਕੋਈ ਆਣ
ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ 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 ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ
ਦਰਸ਼ਨ
ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ
ਵਾਹਿ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਮ ਅਨੰਤ ਅਨਾਦ ਆਦ ਜਿਸ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਸ਼ਿਵ ਬਿਰੰਤ ਧਾਰ ਧਿਆਨ ਨਿਤਹਿ ਜਿਸ ਬੇਦ ਬਖਾਣੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰ ਕੋਈ, ਭੰਜਨ ਗੜਨ ਸਮਰਥ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ ਜਗ ਕੀਆ, ਗਿਆਨ ਮਥੁਰਾ ਰਸ ਨਾ ਰਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਚਿੱਤ ਹੈ ਬਸਾ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਗੈ ਕਰੀਆ, ਧਰੁਵ ਬੁੱਧ ਸਮਤ ਸਮਾਰਨ ਕਾ, ਹੁਣ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਫਹਿਰੰਤ ਸਦਾ, ਅਗ ਪੁੰਜ ਤਰੰਗ ਨਿਵਾਰਨ ਕਾ, ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਜਾਨ ਕਹੀ ਜੀ ਅਸਾਚ, ਸੋ ਔਰ ਕਹੂ ਨਾ ਵਿਚਾਰਨ ਕਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਬੋਹਿਠ ਬੜੋ ਕਲਮੈ, ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਕਾ, ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਜਾਨ ਕਹੀ ਜੀ ਅਸਾਚ, ਸੋ ਔਰ ਕਛੂ ਨਾ ਵਿਚਾਰਨ ਕਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਬੋਹਿਠ ਬੜੋ ਕਲਮੈ, ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਕਾ,
ਸੰਤ ਤੁਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੰਗ, ਸੋ ਰੰਗ ਰਤੇ ਜਸ ਗਾਵਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਪੰਥ ਧਰਿਓ ਧਰਨੀ ਧਰ ਆਪ, ਰਹਿ ਲਿਵਤਾਰ ਨਾ ਧਾਵਤ ਹੈ, ਮਥੁਰਾ ਪਣ ਭਾਗ ਭਲੇ ਉਣਕੇ, ਮਨ ਇੱਛਤ ਹੀ ਫਲ ਪਾਵਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਕੇ ਸੁਤ ਕੋ ਤਿੰਨ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹਾ, ਜੋ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਚਿਤ ਲਾਵਤ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਦਾ ਭਰਪੂਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਤਰੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਨ ਆਗਰ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਥਾਹ ਅਟਬਡ, ਸੋ ਪਰ ਸਦਾ ਸਭਿਦ ਰਤਨਾਗਰ, ਸੰਤ ਮਰਾਲ ਕਰੇ ਕੰਤੂਹਲ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮੇਟਿਓ ਦੁਖ ਕਾਗਰ, कल युग दुर्त दूर करबे को दर्शन गुरु सगल सुख सागर।
जा को मन ध्यान धराय फिर तो सगल जुग कबहू को पावे आत्म प्रकाश को वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जा को शिवन गहनात जात कबिलास को जा को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जड़ा जूट पेख किए फिर ते उदास को सो तिन सतगुर सुख भाए कृपा थारी जी नाम की बड़ाई दई गुर रामदास को नाम निधान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज त्यो लोक प्रगासे देखत दर्श पटक ब्रह्म भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभित आल समो जो कुसम सुबासे वेदमान गुरे आप थप्यो थिर साचो तखत गुरु रामदास।
तारो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ फुन कीरत वंत सदा सुख संपत रेदर सिद्ध छोटे साथ दान बड़ा अतवंत महाबल सेवक दास कहो यो तथ ताहे कहा परवाह कहूं की जाके बसीस तरयो गुर हाथ ताहे कहा परवाह कहूं की जाके बसीस तरयो गुर हाथ।
तीन भवन पर पूर्यो सोई आपन सरस कियो ना जगत कोई आपने आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुरे आसुरे नर गन नर खो जंत फिरे अबनासी अचल अयुनी संभो पुरखोत्तम अपार परे करण कारण समरथ सदा सोई सर्व जी मन ते आयो श्री गुर रामदास। जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन तन गोबिंदियो अंगर अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो गुरु अमरदास करतार कियो वस बहु बहु करते आयो श्री गुर रामदास। जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो
नारद त्रू प्रहलाद सुदामा उब भगत हर के जोगणन अमरीक जय देव तलोचन नामा अवर कबीर पणन तिनको अवतार पयो कल पिंतर जस जगत पर छायो श्री गुर रामदास। जायो जय जग में तै हर परम पद पायो
साकार सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिटियो ज्योति नोचो कर सिमरन तुझे तिन दुख दरिद्र मिटियो जोखन कर्म कर तो दर्श परस पारस सार बल बाट जस गायो श्री गुर रामदास जयो जय जग महर परम पद पायो।
जे सतगुर सिमरंत नानक तिमर मिटेखिन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंत जी की तप्त मिटावा जे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नाम निद पावा सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरो नरो।
जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड़ो पास ताते गोहर ज्ञान प्रकट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कब कीरत जो संत चरण मुर लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिवे अंगद अंग संग नानक गुर तिम गुर अमरदास कै गुर रामदास। जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पू मन तुम मले अग्रे प्रकट सुबास तरु प्रहलाद कबीर तिलोचन नाम रैत उपजो जो प्रगास जेह पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास।
नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भक्त प्रेम लेवलाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नीवर खाई गुरु अमरदास की अकथ कथा है इक जी कछ कही न जाई सोडे श्रेष्ठ सकल तारन को अब गुरु रामदास को मिले बढ़ाए। गुरु अमरदास की अकथ कथा है इक जी कछ कही न जाई सोडे श्रेष्ठ सकल तारन को अब गुरु रामदास को मिले बढ़ाए।
मोह मल विवश कियो काम गय केस पिछाड़ियो क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान से चाड़ियो जन्म काल कर जोर हुकुम जो होए सो मलना भव सागर बंधियो सिक तारे सो प्रसन्न सिरात पद सचो तख्त जोग भोग संयुक्त बल गुरु अमरदास सत सत गुरु रामदास सत सल पण तू अटल राज अभग दल।
मोह मल बेवस कियो काम गह केस पछाड़ियो क्रोध खंड पर चंड लोभ अपमान स्यो चाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मने भव सागर बंधियो सिख तारे सो प्रसन्न सिर आत पत सचो तखत ਜੋਗ ਭੋਗ ਸੰਜੁਤ ਬਲ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚ ਸਲ ਪਣ ਤੂੰ ਅਟਲ ਰਾਜ ਅਪਗ ਦਲ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚੌ ਜੁਗੀ ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਰ ਨਰ ਸਾਧਿਕ ਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਸੇਵੰਤ ਧੁਰੈ ਧੁਰ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਅਨਾਦ ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਤ੍ਰੈ ਲੋਏ ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਉਦਰਣ ਜਰਾ ਜੰਮੇ ਆਰੋਹੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਥਿਰ ਥੱਪਿਓ ਪਰਗਮੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਅਗ ਅੰਤਕ ਵਧੈ ਨ ਸਲ ਕਵ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣ
ਨਾਮ ਅਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰੈ ਬੋਹੈ ਨਾਮ ਪਰਸ ਚਿੰਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮਜਨ ਹੋਏ ਦਰਸਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮਜਨ ਹੋਏ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਡ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਇਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇਹੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ
ਸੁਖ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨ ਸੁਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਦਰਸਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਾਨੰਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਪੁਰਸੋਂ ਚਟੀਐ ਤੁਧ ਦਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬਹਿਥਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਵਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬਹਿਥਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਵਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ गुर प्रसाद राग टोडी महला चौथा कार पहला हार बिन रह न सक मन मेरा मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ गुर मेले बहर न पव जल फेरा हर बिन रह न सक मन मेरा मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ गुर मेले बहर न पव जल फेरा रहा मेरा हियर लोच लगी प्रभ केरी हर नैन हो हर प्रभ हीरा सतगुर दयाल हर नाम दुरड़ाया हर पातर हर प्रभ कीरा हर रंगी हर नाम प्रभ पाया हर गोबिंद हर प्रभ कीरा हर हृदय मन तन मीठा लग मुख मस्तक भाग चंगेरा लोभ विकार जिन्ना मन लग हर बिसरिया पुरख चंगेरा ओए मन मुख मूड अज्ञानी कही है तिन मस्तक भाग मंदेरा विवेक बुद्ध सतगुर ती पाई गुर ज्ञान गुरु प्रभ कीरा जन नानक नाम गुरु ती पाया तुर मस्तक भाग लखीरा विवेक बुद्ध सतगुर ती पाई गुर ज्ञान गुरु प्रभ कीरा जन नानक नाम गुरु ती पाया तुर मस्तक भाग लखीरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद राग टोडी महला चौथा घर पहला हर बिन रह न सक मन मेरा मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ गुर मेले बहुर न पव जब फेरा
तन सुवेला तन सुवेला जितने सतगुर मिलया तन सुवेला जितने सतगुर मिलया जितने सतगुर मिलया सो सह कित आया सब कित आया जितने सतगुर मिलया जितने सतगुर मिलया तन सुवेला तन सुवेला जितने सतगुर मिलया जितने सतगुर मिलया महायनंद सहज पया मन तन सुख पा सो सहुचित आया सो सहुचित आया जितने सतगुर मिलया जितने सतगुर मिलया तन सुवेला तन सुवेला जितने सतगुर मिलया जितने सतगुर मिलया सहुचित आया मन वसाया अवगुण सब वसारे
मन वसाया सो सहुचित आया मन वसाया गुण सब विसारे सो सहचित आया चित आया चित आया
सो सहचित आया मन वसाया अवगुण सब विसारे जा तिस पाणा गुण प्रगट होए सतगुरु आप सवारे जान किस पाणम गुण प्रगट होए सतगुरु आप सवारे सो सहुचित आया सो सहुचित आया जितने सतगुर मिलया जितने सतगुर मिलया तन सुवेला तन सुवेला जितने सतगुर मिलया जितने सतगुर मिलया
जन परवान होए जिनी एक नाम दिड़या
दुतिया पाओ चुका यूं कहे नानक तन सोवेरा जित मैं सत गुर मिलेया जित में सतगुर मिलिया अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीत में अपने तन मन हुए निहाल जांगुर देखा सामने तन सुवेला जित दर्शन करना हां बलहारी सतगुर चरना तन सुवेला जित में सतगुर मिलया सतगुर मिलया यूं कहे नानक तन सुवेला जित में सतगुर मिलया जित में सतगुर मिलया सो सहु चित आया सो सहु चित आया जित में सतगुर मिलया जित में सतगुर मिलया तन सुवेला तन सुवेला जित में सतगुर मिलया जित में सतगुर मिलया सो सहु चित आया सो सहु चित आया जित में सतगुर मिलया जित में सतगुर मिलया तन सुवेला तन सुवेला जित में सतगुर मिलया जित में सतगुर मिलया जित में सतगुर मिलया जित में सतगुर मिलया वाहे गुरु
असा महला चौथा
जिन मस्तक तोर हार लिखिया इना सतगुर मिलया राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान काट बलिया फल तारतन पदार्थ फिर बहोड़े न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराधार मिलिया जन नानक नाम आराध्या
श्लोक पहला पहला नानक मेर शरीर का इकृत कृतवा जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझेता सतजुग रसन तो का धर्म गर्थवा हो त्रित रथ जत का जोर गर्थवा द्वापर रथ तप का सत गर्थवा कल युग रथकन का कूड़ गर्थवा हो महला पहला
श्याम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छा साच रहे सबको सच समावे रिग कह रहे परपूर राम नाम देवा मैसूर नाय ले प्रात जाहे नानक तो मुखंत्र पाहे जुज मह जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादन पहया पार जात गोपी ले आया बिंद्रा बन महरंग किया काल मह वेद अथर बन हुआ नाव खुदाई यल हो पहया नील वस्त्र ने कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद हुए सच्यार पढ़े गुण है तिन चार विचार पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु बटवारिया जित मिले खसम समाल दिन कर पेश कर दिंदिया इन्नी तेरी जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोता किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया
ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਅਕਸੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਸਮ ਛੋਟ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸਿਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇਤਾ ਬਿਲੈ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਜਾਣੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਪਰਚੈ ਹੋਏ ਮੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਪਰਚੈ ਹੋਏ ਮੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਜੁਗਤ ਉਂਝ ਕੁਰ ਮਹੰਸ ਵੰਸਨ ਵੇਲਾ ਬਿਰਖੋ ਫਲ ਫਲ ਤੇ ਬਿਰਖ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਮੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਵੀਹਾ ਅੰਦਰ ਵਰਤਮਾਨ ਹੋਏ ਅਕੀ ਅਗੋਚਰ ਖੇਲਾ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ ਕਰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ ਵਹੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਿਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾਨੁਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰ ਗਿਆਤ ਮੁਚ ਓਏ ਦਿਆ ਵਹਿ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹ ਮੇਰਾ ਸਿਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਵੈ ਪਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੁਨ ਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੁਨ ਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਤਰ ਤਰ ਅਜੂ ਤੋਂ ਲਿਐ ਨਿਵੇ ਸੁਗੋ ਰਹੋ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾਰਜਕ ਸੁਦੇ ਜਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸੰਵਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਬੇਪੂਖਨ ਸਾਰੰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟੰ ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਵਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣ ਸਬਰਮੰ ਕਰਮੰ ਸਫੋਕ ਨਿਹਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚੋ ਧਿਆਵੇ ਵਿਣ ਸਤ ਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਦਿਲ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਣਗੀਏ ਮਨ ਭਾਵੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਖ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰਿਆ ਪੱਛੋ ਤਾਵਣਾ ਪੱਛੋ ਤਾਵਣਾ ਪੱਛੋ ਤਾਵਣਾ
ਕੱਪੜੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਏ ਪੀੜੇ ਜੈ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਧ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰਿਓ ਗੁਣ ਪੱਛੋ ਤਾਵਣਾ ਕਰਿਓ ਗੁਣ ਪੱਛੋ ਤਾਵਣਾ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ
ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਦਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ
ਗਾਵਣ ਆਇਆ
ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਓ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿੰਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ
ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਸਾਰਣਾ
ਅੰਗੀਕਾਰਿਓ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸਵਾਮੀ ਸੋ ਕੇ ਮਨੋ
ਵਿਸਾਰੇ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ
ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਹੈ ਸੋ ਪਾਵੇ
ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ
ਆਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ
ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ
ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਪੁੱਕਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਪਿਤਾ ਗੁਰ ਬਿਠਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤਕਾਰ
ਸੁਭਾਗੇ
ਕਾਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ
ਬੋਧ ਤਦ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ
ਗੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕਹਿ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਗੇ ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਪਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੈ ਸਰ ਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे।
बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवी। प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए। फिर अंगद गोर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंदनो सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निद आवै ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिना नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता। तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके। खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी जिना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा सुवासा नाल नवाहे इना दी कमाई दा ध्यान धरके। खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धरके। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चेते आवे चेतावन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत। देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाए खालसे जी के बोल बाले। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान बबीक दान विसाह दान पुरुषा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पात दा रखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ। श्री ननकाणा साहेब अते होर गुरुद्वारियां गुरुधामा दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाणियां दे माण नेताणियां दे ताण ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਪਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਪਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਉਦਮ ਕਰੇ ਪਲ ਕੇ ਪਰਬਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਵੇ ਉਦਮ ਕਰੇ ਪਲ ਕੇ ਪਰਬਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਵੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਵੇ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਵੇ
फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे बहन दिया उठ दिया हर नाम त्यावे बहन दिया उठ दिया हर नाम त्यावे गुरबाणी गावे फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे उपदेश गुरु हर हर जप जाप सब किल वेख पाप दुख लह जावे उपदेश गुरु हर हर जप जाप सब किल वेख पाप दुख लह जावे सब किल वेख पाप दुख लह जावे सब किल वेख पाप दुख लह जावे फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे बहन दिया उठ दिया हर नाम त्यावे उठ दिया हर नाम त्यावे गुरबाणी गावे फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे सास गिरास ते आए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन पावे सो गुर सिख गुरु मन पावे जिसनु दयाल होवे मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे जन नानक तू मंगे तिस गुर सिख की जो आप जपे अवरे नाम जपावे नाम जपावे जन नानक तूर मंगे तिस गुर सिख की जो आप जपे अवरे नाम जपावे जो आप जपे अवरे नाम जपावे जो आप जपे अवरे नाम जपावे फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे बहन दिया उठ दिया हर नाम त्यावे बहन दिया उठ दिया हर नाम त्यावे गुरबाणी गावे फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे
तू हर तेरा सब को सब तू दियो पाए राम राजे किस हाथ किस दे किस नहीं सब चल है चलाए जिन तुम मिले प्यारे से तुझ मिले वो हर मन पाए जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तराए
सलोक महला पहला दया कृपाहा संतोख सूत जत गंडी सतवट एह जनेऊ जी का है ता पांडे कत नाहि तुटे नाव लगे नाहि जल न जाए तन सुमान स्नान का जगल चले पाए चौकड़ मुलनाया बह चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुरु ब्रह्म थिया ओह ओह चढ़ पया वेत गा गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात जीना तग पहो कतिये बमन वटे आए कोहे बकरा रिन खाया सफो अख पाए होए पुराना सुतिये पी फिर पाये होर नानक तग न टुटई जे तग हुए जोर महला पहला
नाय मने पत जे साला ही सचसो दर कहे अंदर पाए तग ना टूट सपूत महला पहला
तग ना इंद्री तग ना नारी पलके सुख पवे निदाड़ी तग ना पैरी तग ना थी तग ना जिहवा तग ना थी वे तगा आपे वते वट तागे और कते ले पाड़ करे भी आहो कड़का गुद सेरा सुन वेखो लोका हो विडा मन अंदा नौ सुजान पौड़ी साहिब दया
कृपा करे तां साई कर जाईसी सोचर सेवा करे जिसनो हुकुम मनाईसी हुकुम ने हो प्रवा तां कसम का महल पाईसी कसम पाव सो करे मनो चिंदिया सो फल पाईसी तां दर कै पैदा जाईसी पैदा जाईसी पैदा जाईसी
साहिब ओए दयाल कृपा करे तां साई कार कराए सी सो सेवक सेवा कृष्ण हुकम मनाए सी हुकम ने होवे प्रमाण दा कसमे का मैल पाए सी कसमे भावे सो करे मनोचंदिया सुफल पाए सी तां दरगह पैंदा जाए सी तां दरगह पैंदा जाए सी
गावे रागी नादी बेदी बपांत कर नहीं हर हर बीज राम राजे नयंतर कपट विकार है इन्ना रोए क्या कीजे हर करता सब कुछ जानदा सिर रोग हद दीजे जिना नानक गुरमुख का शुद्ध है हर भगत हर लीजे जिना नानक गुरमुख का शुद्ध है
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तर न जाई तोती टिका ते जप माली तान मिले छाखा अंतर पूजा पड़क ते बाल संजम तुरका पाई छोटी ने पाखंडा ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਹੇ ਤਰੰਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਵਗੈਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰ ਹੈ ਨਾ ਦਿਉ ਨਾ ਪੇ ਆਵੇ ਓਏ ਸਾਧੂ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਕਰਮ ਕਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਰ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਇਹੋ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇਰ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁੜੀ ਪਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈਏ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪੇ ਦੇਵੜਿਆਈਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵੱਡ ਵਡਾਵੜ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਅੰਦੇ ਲਾਇਦਾ ਨਗਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ
ਕਰਾਇਦਾ
ਡਰ ਮੰਗਲ ਪੇਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਪੇਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਪੇਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ ਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਲਾਏਂਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਦੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਉ ਕਰਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ
ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਕੀ ਜਾ ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਕੀ ਜਾ ਰਹਿਣ ਗਈ ਦਿਨ ਪੀਜਾ ਪਗੁਰ ਗਏ ਬਗ ਬੈਠੀ ਆਏ ਪਗੁਰ ਗਏ ਬਗ ਬੈਠੀ ਆਏ ਰਹਿਣ ਗਈ ਦਿਨ ਪੀਜਾ ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਪੀਜਾ ਜਾਨੋ ਪਿਆ ਕਰ
लस्सी पियो कब्र गए तक बैठे आए कब्र गए तक बैठे आए रैन गई मग दिन पीजा रैन गई मग दिन पीजा
खरे हर पाने हर ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਨ ਨਿਮਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਹੱਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮਿਸਤੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉ ਜੋ ਰੁਸਰ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਧੋਏ ਖੁਆਰ ਸੁਚੇ ਨਾਖੀਏ ਬਹਿੰਜ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁਚੇ ਸਈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਟੁੱਟ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰਪਾ ਸਾਰਿਆ ਜਨਮ ਪਾਵੇ ਹਰ ਪੁੱਜਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰਮ
ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ
ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਣ
ਤੁਰੇ ਪੁਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇ ਗਏ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜਿਆ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਬੁਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਇ ਸਕਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਣਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਣਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤ ਸੋਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੂਰ ਮੋਕਲਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਤਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਦਿਨ ਹਰ ਦੂਰ ਕਰਾਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਚਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੁਚਕ ਹੋਏ ਗੋਹੈ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਥਰਿਆ ਸਭ ਕੋ ਸੁਤਕ ਕਿਉ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੁਤ ਪਵੈ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਕੇਵ ਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੁਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੁਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰਿਆ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾਏ ਤਬਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਇਨਸਾ ਆਦਮੀ ਬੰਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੁਤ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਤੋਂ ਜਿਸਕ ਸੰਭਾ
ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੀ ਪੌੜੀ ਸਤਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮੇਂ ਸੰਦਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਈ ਕਰ ਮਸਤ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਵਰਿਆਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ
राम हर तेरी राम राजे कर सेवा पूरा सत गुरु दुख जाए लह हर कुन बीजिया फिर तोट नया
हर कुन
केरी फिर तोट नया वे हर कुन के
सलोक महला पहला पहला सुचाया पोहे सुचे बैठाया सुचे गे रखियो कोई ना पिट्यो जा सुचा होए कह जेव्या लगा पड़न सलोक कुती जाई सटिया किसे हो लगा दो आन देवता पानी देवता वैसंतर देवता लून पंजवा पाया कित ता हो आपाक पवित पापी से तन गड़िया चुका पैया तित जित मुख नाम ना उचर है बिना वैरा सखा है नान के वै जानिए महला पहला
पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगन भी आहो पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राहो पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंदान सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज ना कोए नानक पंडे बहरा एको सच्चा सोए जेत मुख सदा सलाही है पगारती चार नानक ते मुख उजले इत सच्चे दरबार पौड़ी सबको के अपना
इस नाही
सोचुन कड़िए किता आपो अपना आपे ही देखा संदिय जरना नहीं आद जाग ताकायत कार बहंडिय
दाके सनाया किये
पाड़े अखर ए हो बुझिये मूर्ख है नाल नल जिये नाल नल जिये नाल नल जिये
सबको आखे अपना इस ना ही सोचन कड़िये कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडिये जा रहना ना ही आत जागता कायत गार भुंडिये मंदा किसे ना किये पड़खरे हो बुझिये मूर्ख है नाल ना लुझिये मूर्ख है नाल ना लुझिये
गुरसिखा मनवादाया जिन मेरा सतगुरु बिठा राम राजे कोई कर सुनावे हर नाम की सुन के गुर सिख मन मिटा हर दर के गुर सिख पहनाइए जिन्ना मेरा सत गुर दुखा जन नानक हर हर होया हर हर मन दुखा
लोक महला पहला नानक फिके बोले तन मन फिका होए फिको फिका सदिये फिके फिकी सोए फिका दरगे सटिये मुझ थुका फिके पाए फिका मूर्खे आखिए पाना लहस जाए महला पहला
अंदर हूं झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल आठ सड़ तीर्थ जे नाव उतरे नाही मैल जिन फट अंदर बाहर गुदड़ते पड़े संसार तिन्ने हूं लगा रब से ती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप्पी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी बाज सचे ना
दर वाट उपर खर्च मंगा जबै दे ता खाहे दीवाने को कलमे का मातमा मेल दर ले लिखा पीट छुटे नानका जू तेल पौड़ी आपे करना कियो कल आपे करिए अपना
दर कच्ची पड़की सारी है जो आया सुधर सी
सब कोई
आई हारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी है अपना थी अपना आपे ही काज सवारी है काज सवारी काज सवारी है
थोड़ी आपे ही करना की ओ कल आपे ही तै तारी है देखे कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो ऐसो चल सी सब कोई आई वारी इसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी है अपना हथी अपना आपे ही काज सवारी है आपे ही काज सवारी है
बाबा नानक आखे हो विचार दिन गोर पूरे नाही उदार दिन गोर पूरे नाही उदार बाबा नानक आखे हो विचार बाबा नानक आखे हो जप गोबिंद गोपाल लाल जप गोबिंद गोपाल लाल राम नाम सिमर तू जिए फिर न खाई महाका राम नाम सिमर तू जिए फिर न खाई माता बिन गुर पूरे नाही उदार बिन गुर पूरे नाही उदार
बाबा नानक आखे एहो विचार बाबा नानक आखे एहो विचार कोट जन्म थम 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 आयो बटे पाग साध संग पायो कोट जन्म थम 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 आयो बटे पाग साध संग पायो बिन गुर पूरे नाही उदार बिन गुर पूरे नाही उदार बाबा नानक आखे बाबा नानक आखे हो विचार
बिन गुर पूरे नाही उदार
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 बाबा नानक आखे हो विचार
बाबा नानक आखे हो विचार
बाबा नानक आखे हो विचार बाबा नानक आखे एहो विचार
असा महला चौथा जिन्हा पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन्हा नाम दे रड़ावे राम राजे
जिसकी कृष्णा दुख सब इतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे ते
बिन जम देवे जन नानक तो हर कृपा कर नित जप हर नाम
सलोक महला दूजा एक नहीं आस की तुझे लगे जाए नानक आस कांडिये सद ही रह सुमा चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस के हुनाया किये
सलाम जवाब तू मैं करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवे पूड़िया थाए ना काई पाए पौड़ी जिसे सुपाई है
सो साहिब सदा सुमारिया जुटी तबाए अपना साकाल पूरी क्यों करिए मुंडा मुंगीते लंबी नजर निहारी अज सरना नहारी है तेवी पासा टाली है पिछला है ऊपर काली है ऊपर काली है ऊपर काली है
बड़ी जित से भी सुख पाई है सो साहिब सदा संभाली है नित कीता पाए अपना सा काल बुरी क्यों काली है मंदा मूल ना की चाहिए लम्मी नजर निहाली है जो साहिब नाल ना हारी है ते वेहा पासा ढाली है किश लाहे उपर काली है किश लाहे उपर काली है
गुरमुख नाम ते आया ते ना फिर बिघन ना होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेविया इना सुख सद होई जिना नानक सतगुर भेटिया इना मिलया हर
श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद गला करे कनेरिया खसम न पाए साध आप गुआए सेवा करे ता किछ पाए मान नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा
जो जी हुए सो गुवे मोहका कहीं आवाओ विजय बेख मंगे अमृत वेखो न्या महला दूजा नाले आने दोस्ती कदे नया वैरास जिहा जाने ते हो वरते वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस मावे दूजी हो वै पास साहिब सेती हुकुम न चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ हो वे नानक सिर सिरगास महला दूजा
नाल आने दोस्ती वडारू सोने पानी अंदर लीक ज्यो हो महला दूजा
हुए आना करे काम आन न सके रास जे की अद चंगी करे
दूजी पीवे रास थोड़ी चाकर लगे चाकरी जे चल कसमे पाए मुझो अगली जो पे तू ना पाए तुम करे बराबरी
फिर गैरत पाए
वजो पाए अगला मोहे मोह पाना पाए सत्ता खावना इस कहिए कहिए सावास ना तुम चले ना कसम चले अरदा चले अरदा चले
जिना तिर गुरमुख प्रीत है तिना रखन हारा रा
हर नाम प्यारा जिन हर से थी मन मानिया सब दुष्ट चख मारा जन नानक नाम
लोक महला दूजा एक ने ही दात आपस से जो पाई है नानक साकर मात साहिब है जो मिले महला दूजा
एक ने ही चाकरी जितोक सुनना जाए नानक सेवक कांडिये जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक जापनी हर ताते फिर आप पराए मारी नगर गजरिया एक तुरी खड़े बिसार दरिया हाँ कैसे करी पुकार नानक फिर ते सही करनी सार
पौड़ी नानक अंतना जापनी हर ताके पारावार आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार टिकना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार नानक करना जिन किया फिर ते सही करनी सार
लूटत है पास लोगन को कब ना परमेश्वर के गुण गावे कब ना परमेश्वर के गुण गावे कब ना परमेश्वर के गुण गावे प्रभुना परमेश्वर के गुण गावे लूटत है पास लोगन को लूटत है पास लोगन को प्रभुना परमेश्वर के गुण गावे प्रभुना परमेश्वर के गुण गावे आखन पीतर तेल पोटार सोलोगन नीर बहाए दिखावे आखन पीतर तेल पोटार सोलोगन नीर बहाए दिखावे लूटत है पास लोगन को लूटत है पास लोगन को कब ना परमेश्वर के गुण गावे 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 जो धनवान लगे निज से ताही परोस प्रसाद जमावे जो धनहीन लखे तेह देतना मागन जात
मुखो ना दिखावे लूटत है बस लोगन को लूटत है बस लोगन को तब हूँ ना परमेश्वर के गुण गावे तब हूँ ना परमेश्वर के गुण गावे तब हूँ ना परमेश्वर के गुण गावे तब हूँ ना परमेश्वर के गुण गावे
क्यों ना हर को नाम ले मूर्ख निराज रे
क्यों ना हर को नाम ले मूर्ख निराज रे
क्यों ना हर को नाम ले मूर्ख निराज रे
क्यों ना हर को नाम ले मूर्ख निराज रे
कहो नानक है तत बिचारा बिन हर भजन नाही छुटकारा
बिन हर भजन नाही छुटकारा
लूटत है अस लोगन को लूटत है अस लोगन को
तब ना परमेश्वर के गुण गावे तब ना परमेश्वर के गुण गावे तब ना परमेश्वर के गुण गावे
ना परमेश्वर के गुण गावे वाहेगुरु हर युग युग प्रगट पाया तेज रख दया राम राज हर नाथ सुदोस्त हार मारिया प्रहलाद तराया अहंकारिया निंदका पिट दे नाम दे मुख लाया जन नानक सहार से अंत ले छाया नानक सहार से
श्लोक महला पहला आपे पांडे सजन आपे पूरण दे एक नी दुध समाइए एक चुल्ले रहन चढ़े एक ने हाली पैसव एक ऊपर रहन खड़े तिना सवारे नानका जिनको नजर करे मोहला दूजा
आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप इस विच जंतु पाए के देखे थाप थाप किसनो कहिए नानका सब किस आपे आप पौड़ी लड़कियां बड़े आईया किस कहना कहन न जाए सुखता का दुखनी नानके किवारे और दूजी नाही जाए सो करे एक सैर जाए जाए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਕਿਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਕ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਤੇ ਸਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा हो जे पूरन कृपा हो मन बस
पास आवे नानका। देखो तत सोए जात देखो तत सोए जे पूरन कृपा होए जे पूरन कृपा होए मन बस आवे नानका मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा होए ये पूरन कृपा होए मन बस आवे नानका मन बस आवे नानका मन बस आवे नानका। वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पातशाह नेक चौर छत पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मतवा रंग रंग रे जगतवा दिया गजू सब जाना सब बस तेरा कर पला तेरा कर नई तुझ थर मानता दे अपना आप जर सर्व कला परपूर दिसे जगता नानक का सुंदर सुधिया के बिनवता तेरा नाम सत है श्री राय।
पौड़ी वड्डी हो डाए पार तेरा मर्तबा रंग प्रंग नेक न जापने करतबा जिया इधर जियो सब किछ जान ला सब किछ तेरे वस तेरा कर पला तेरा घर न दुजाई तुझ कर मान महता जे जे अपना आप जर सर्व कला परपूर दिसे जगता नानक दास दास तुदे आगे बिनवता सलो।
पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात लोदाई दाया खेल सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे कर्म दूर कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गैम सकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना जिन्नी नाम ते आया गैम सकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।